Itzi arrau poza, eh? Gure mai gaina ikusiko baluten zule hauek.
Bai, emakumea, zenbat gauza jarri ditugun da denak ederrak eta denak
bai.
Galdera pilabak sortzen dituztenak, ez? Aha. A ber, hemen jarri dugunak zerbaitek adirazi dezaki zer den, baina beste gauza batzuk ez daude hain argi, ez?
Badirudi udazkena jarri digutela arte bihurtuta hemen mai gainean, gonbidatu ditugun bi artista hauek, eta egia esan abenduaren 22an izango dira lehendabiziko aldiz ikusteko moduan, baina aurretik Euskadi Irratira ekarri dizkigute, eta irratiz aleginduko gara parean dugun hau kontatzen. Laia Varela, luxuzko bitxigileak, kaixo egunon.
Egunon.
Eta Mirari Errondo Soro, Joskintza Lorreko Kimuri proiektuaren sortzailea, eta orain biomaterialekin maiteminduta dabilena, egunon zuri ere, eh?
Egunon.
Alkizan aritu zarete, sormenaren beka eskuratuta, Laia, zuk bukatu berri duzu, egonaldia?
Hori da, aurreko astean bukatu nuen.
Eta Mirari, zuri ze geratzen zaizkizu pare bat gau?
Egun gutxi, bai. Luzapen eskatu dut.
Eta Laia gainera ja, gero esan edugu, baina Laia zu, betirako gelituko zara Alkizan edo, ze pasatu da Alkizan?
Oraingoz bai, bizitzera joan naiz baitare, orduan sormenaren kabia bukatu eta han jarraitzen dut.
Baina sormenaren kabiak kateatu zaituelako herrira, edo aurretik ere bazen ukan asmo hori?
Sormenaren kabia beka lehenago eman zidaten, eta gero kasualitatez, ba, antxa aurkitu nuen ere bizitzeko txoko bat.
Venga, sartuko gara ja materialan.
Bai, guazen, guazen.
Bai, Laia, hemen, bitxi hauek, gaztainak inspiratutako bitxiak dira. Hori baino gehiago ere bada.
Oh,
a ber, zuk azaldu iezaguzu, neri oso ongi esplikatu iezaguzu dena hemendik, kanpo, eta orain asko zebeki ulertzen dut dena, baino, gure entzulen aurrean esantzazu, hau gaztain eraztun bada edo zer gehiago da?
Bitxigintza garainkideak azkenean ez da bakarri pieza polit bat egitea, ez? Baitare esan nahi bat edo historio bat eduki behar du atzean, ez? Hortaz, nire lehenengo astea Alkizan, basotik ibili nintzela bueltak ematen eta erabakitzen, ze material edo ze, bai, naturak zer eskaintzen zidan ikusten ari nintzen bitartean, erabaki nuen, gaztainak berak duen evoluzioa, uda zuaitzean morkotxo barruan, erortzea ja egina dagonean, morkotxa irekitzea, eta zuk fruitu hori jan alizatea, ba bueno, gizakiaren esperientzia batzuekin lotu nituen. Orduan, berez gaztainen piezak ikusten dituzue zuek, baina atzean dago, ba beste historio bat, ba abenduaren 22an ere, ba luzeago azalduko deten Alkizan, ez? Baina bai, hori bitxigintza garaikidea ez da bakarri pieza politak, baizik eta historio bat edukitzea atzean.
Eta karri duzu eraztun bat, gaztaina bat duena jarrita, arabegira. Gaztaina txikia, neurri egokikoa, aiba. Atera egin zait, baina jarri liteke berri.
Primeroa delako, ez?
Bitxe, hori da, bitxugintza iragankorra. Eta hori...
Urtero aldatu dieza joket gaztaina.
Hori da, bai, bai.
Aiba, begira, gaztaina berria jarriko diogu. Eta beste honetan, eraztunaren bueltan jarri duzu, kasu honetan ja, gaztainari berari zuloa eginda, eh?
Hori da, gaztaina ustu egindet. Eta tamainara egin dizkiot eraztunak eta gero nik bestea ere jarrita da.
Ah, bai, jarrita daukazu. Hau bai, baina hor zen nahi duzu morkotxa paparraren kontra zintzilik eramatea guk, barruan gaztainak behar lugen tokian perla badugula?
Hori da, azkenean horrek esan nahi du bai momentu batzuetan adibidez, bizitza esan dezakegu erraz egiten zaigula, hau da, morkotxa kanpora dijoa eta guk perlatxoa izkutuan dugu barruan, baina beste batzutan bizitza zailago egiten zaigu, orduan morkotxaren pintxu horiek, ba, gure paparraren kontra, ba, lurrera ekartzen gaituzte.
Hala ere, ematen duena, baina gutxiago, ez dakit, ez da hain latza. Bueno, a ber, baitek zapaltzen badizu morkotxa petxuaren kontra, ba, orduan bai, baina gainontzean, bueno, ez da hain...
Eta nik uste dut ere, biltzen ibili naizenean, momentu batzuetan bai mina egiten duela, baina jakin behar da ere nola hartu gaztaina, ez? Orduan,
hori ere ikasi duzu.
Hori da. Jakin behar da ere bizitzako bai igual momentu gogorretan, ba nola hartu, ez?
Gaztainu urte ona izan alden galdetu beharko dizugu.
Izan da, nik gutxienez egunero meriendatu ditut.
Gaztainez ari gara, baina horrek ikusi ditugu beste belarretako baduzu, eta gaztainaren kasuan bezala hori ere izango da ostoa usteldua dela berritu liteke, ez?
Hori da, azkenean niretzat ere hau berria da, ez? Hau da, nik beti metalarekin edo harriekin egin dut lan, orduan badakit pieza egiten detenean nola izango den hemendik urte batera. Kasu honetan ez dakit frogak egiten ari gera. Orduan baditut batzuk liburuen barruan sartuak. Abendura arte, abenduak 21an liburua irikiko dut, eta ikusiko dut, ea berdeak jarraitzen duten, zapalak dauden, porque claro, azkenean hartzen dezun edozein landarek evoluzio bat jasaten du. Orduan ez dakit nola izango den, Orduan ni ere frogak egiten ari naiz, ba materia organiko hauekin azkenean.
Eta materia organiko hori zerekin nahasten duzu? Hemen ikusten dugun metala zer da? Zilarra, zer da?
Hori da. Zilarra, gero eraztunen bat ere urrearekin egingo dut eta gero perlatxoak ere.
Eta horiek zer dira? Pinaburuaren ezkata modukoak?
Bai, hau beste frogo bat izan zen ere, kolare bat egiteko. Ba, izango balitz bezala baitare bizkarrezurra, azkenean. Ba, bueno, frogak dira, egin ditudan frogak, ba, ikusteko, ea bitxian nola bihurtu daitezken.
Augustia ondo, abenduaren 22an erakutsiko duzu.
Hori da.
Hau da, aurrerapen txiki bat, Euskadi Irratiari egingo diozun aurrerapen txiki bat. Basoa talkiza, inspirazio iturri ona izan aldira, Laia eta Mirari?
Neretzako bai.
Neretzat primerakoa izan da.
Bai.
Gainera eguraldi oso ona egin digu. Hortaz, basoan ere bueltak emateko
bueno.
Ba, giro, primerako giroa izan da. Eta gero udazkena denez ere, bangero, produktu asko ja lurrean dauzkagu. Eskuragarri.
Eta inbeste gustatu zaizu alkiza, erabaki duzula bertan galditzea.
Hoixe, hori da.
Horrela izan da?
Horrela, ba, antzeko parezido. Bai, bai, bai.
Ni ere bilen abil, Por si acaso norbetek amaitu agaitu.
Zer du alkizak? Bati baino gehiago hori egintzun dioteta, artista gehiena gainera.
Nik uste dut goikaldean dagoela, lasaia dela, herri txikia dela. Eta inguruak asko ematen dizu, ez? Inspiraziorako, lasaitasun horrek ere lan egiteko ba, oso aproposa da, ez?
Paris baino behalaia?
Zalantzari gabe. Bueno, desberdinak dira. Desberdinak dira. Atzo Parisen nengon, gaur hemen nago, eta gero alkizara joango naiz. Bakoitzak gauza desberdin bat eskaintzen dizu. Bai.
Ezagutu ditugu, bueno, ezagutu, Hasi gara ezagutzen Laiaren artelanak, baina Mirari ere etorri zaigu, esan dugu Mirari Kimuri proiektuaren sortzailea zara dela zuta orain biomaterialekin maiteminduta zabiltzala alkizarekin bezala. Bai. Eta Laiak bezala zuk ere ekarri dizkiguzu zure lehen gaiak eta hau da beste udazken zati bat ez daitzia.
Bai, basoa dugu estudioan. Hau zer da?
Ba hori da, sagar patxarekin eta bertako ostoekin eginak. Sagar patxak jaso nituen, barkatu, sagarra ez, mats patxa.
Mats patxa.
Bertan bada txakolindegi bat, eta bertako txakolindegitik jasotako ondakinekin.
Boial moduko bat dela.
Tolestu liteke, zuke tolestuta zeneukan, itziar doaren zabaldu egin duzu, baina ez da... ez dakidana da, gero honek ze aukera emango ditu, no? Zertarako erabiliteken material hori, josi liteke?
Josi daiteke, probak egiten abil, josi daiteke, eta hori, harien ezena da, guk normalean ondakin bezala egiten ditugunak, edo zakarrontzera botatzen ditugunak, edo belazera botatzen ditugunak, ondakin horiek jaso, eta ondakin horiekin beste bizio bat eman.
Bizia berpiztu?
Bizia berpiztu.
Horrela deitzen diozu, ez?
Bai, bai, proiektuari ala ditu diot, bizia berpiztea delako, ze... zerbait hiltzen ari denean bezala, baina ez oraindikan zakarrontzitik jaso eta egia esan hala aritu ginen aurreko batean ikastolan jaso genituen hondakin batzuk eta zakarron poltsatik atera eta haiekin.
Eta nolakoa da mas paxa bat honek arri duzun oial bihurtzeko prozesu hori?
Ba, prozesua da, hasieran hondakina hoiek nik lehortu behar izaten ditut, lehortu, xigortu eta tamizatu egiten ditut. Orduan horrekin lortzen detena da, irin moduko bat. Behin irin hori daukadala, bain hasten dizkiot gelatina eta glizerina eta askoz gauza gehiago ez, sukaldatu egiten da, nik sukaldan lan egiten dut. Eta, bai.
Zure laborategia sukalde bada?
Bai, nire laborategia sukalde bada, bai. Eta, ba, hori da, gero molde batean jarri, eta, bueno.
Eta sukaldari guzti bezala, gauzak erreko zaizkitzu, erregi egosi.
Bai, probak egiten, bada, material batzurekin edo errezeta batzuk ikusten ari naiz funtzionatzen dutela, beste batzuekin ez dut lortzen. Edo, momentuz ez dut lortu. Hor nabil, buru belarri, lortzen deten. Abenduako eta birako zerbait, beste zerbait sortzea.
Eta hori malgua den bezala, malguak ez diren hainbat material ere karre dituzu. Hau zer da? Honek badirudi dela, babestakite, baldosa zirkular bat, ez da?
Edo mandala bat,
Edo mandala bat, bai.
Bai. Hori, arrautzaren oskolarekin egina dago.
Arrautzaren oskolarekin?
Bai. Dik, basikoki erabiltzen ari naizenak momentu enten da, arrautzaren oskola, sagar patxa, mahats patxa, platano azalak. Hau, platano azala da.
Hori platano azala da.
Eta hau ere,
platano azalarekin egina dago, bentsatu.
Oial modukoa da ere, ez.
Papiro bat irudi.
Bai, bai, iluna da, neko marroi tono iluna hartu du, baina bai. Eta hau ere erabat malgua da, eta hau ere josi liteke.
Bai, larru antzeko edo zerbait izango litzake. Egiesan, ekarri, bueno, proba...
Bai, gaurko konbidatuak trastez beteta atorizu zigu. Kutxa bat atera du, mirarik.
Kartera txomoduko bat izango litzake, ba, proba txiki bat egiten ez, bozeto bat, eta josi daiteke. Osa, eta hon platano azalarekin egina dago.
Ikusi nola duzun laia, eh? Begira, begira. Ideiak hartzen.
Ideiak hartzen.
Bueno, bueno, horra hiltza biok,
bai, konpartitzen.
Bai, eta elkarlanean ere, bai.
Kolare batzuk egin ditugu, abendurako baitare. Bai, nere, bueno, nere jakituria ba, metalarekin lotuta dagoena, eta mirariren biomaterialekin, ba, ea lortzen dugun horrela.
Ni iruditzen zait momentu honetan gaudela Euskal Herriko Unibertsitateko filosofia sailaren eta biologia sailaren aurrean, momentu honetan. Ez dakit, mirari, zote zaizun etorriko Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariren bat zure material baten bila.
Ba, etortzea da, ongi etorri izango da, seguru nik ikasi dezakedala beraren gatik, eta nik dakidana erakutsiko diot, zen ere intentzioa da, dakidana zabaltzea. Osa, nire helburu nagusia hori da, begira da, zabaltza nik irekin nuen bezala eta niri beste mundu bat ireki zait.
Mirari, baina laiak esan digu bere artelanek badutela iraungitze data bat, edo behintzat aldatu litezkela, ona ekarri duzun platano azalez egindako poltsatxo hori horretan, botea eramango dugu urteetan da urteetan, edo hori ere momentu batean kompostara bota beharko dugu?
Momentu batean kompostara bota daiteke, edo momentu batean kazolara bota, eta berrio sukaldatu daiteke.
Aha.
Hori da gauza, berrerabili daiteke. Amaiera bat izango du lortu duzun pieza horrek, baina adibidez hemen daukazun hau ere momentu ero aldatzen doa. Gehiago lortzen ari da, forma aldatzen ari zaio. Oskol hau.
Ta beldur zara ze evoluzio izanen duen ikusteko ez dakit, igual hautsi eginen da, igual ez beldur horrekin bizi zara hori.
Ez eske badakit kazolara bota ur pixka bota, beroa eman eta berriro lortu dezaket material hau. Osea,
ez da. Ez zu deus egaltzen.
Ez egaltzen. Aizkenen investigazioa da, eta hori.
Hau zer da?
Bueno, hori erabilia.
Ilargi berde hau zer da?
Ilargi berde batik da.
Osinarekin dago egina. Osin paper moduko bat da izkenean. Bai.
Kasu honetan, ilargia deitu diogu, oraindik bere moldearen barruan dagoelako, eta forma zirkularra duelako, baina hau ere pentsatzen dugu, gero nahi bestekoa izan litekela, eta egin zenezakela.
Bai, ezkenen nabil, ba, probak egite molde desberdinekin, eta ze forman man daiteken baita, eta ze amaiera, edo...
Nik aldera badaukat, osinarekiko, berde kolore hau mantenduko du? Edo aldatu egin gozaio?
Nik ikusi detenan gatika mantendu egingo du. Zenik osina lehortu nuenean ilunagoa zegoen. Et lehortu nuenean, edo zein ba, matxa eta bezala lehortu behar ditut. Berde hau galduta zaukan. Eta horren berre eskuratu egin dut. Nik uste mantenduko dula.
Zuek, zuk sortzen duzunean, materiala sortzen ari zarenean, pentsatzen ari zara, erabilera bat emateko izan behar dela, edo ez duzu inoiz buruan hori?
Badokat buruan eta batzutan horrek galdu egiten baita.
Okerragoa da.
Hori da, niretzako da, zerbait pieza bat edo produktu bat lortu beharret, ez, badirudi kontsumo bide batean bizigala eta ala izan marko lukela. Orduan saiatzen izena da, bueltatzea, ez? Ez, ni saiatzen ari naizena da, nire helburu da begirada irekitzea. Eta gero zer egin daiteken beste gauza da, beste pausoa da. Urrungo pauso hortan banago baita pentsatzen eta iesa ni material hauekin gehien harritu nauena da edo atentzia deitzen diadana da argia nola pasatzen uzten duten, ze testura duten ta ze argi desberdin dituzten.
Kortinak.
Ideia bada.
Igual isiltzen, ez?
Edo lanparak. Edo, egiesan kanpoan genitu dira beste batzuk, kolore desberdin asko ikusten dira, eta, bueno, hor nabil.
Bale, zerbait etorriko da hortik zemirari, egia bale, dazu bale. Modaren eta joskintzaren mundutik zatozela, eta egin izan dituz aurretik oinetakoak eta erropak, horregatik igual, ez, kimuri izenarekin, horregatik duzu igual hainbeste buruan, eta hau zertarako, ez, eta hau gero nora doa.
Baina erropa egin daiteke.
egin daiteke. Osea, eta oinetakoak ere badaude, eh? Erabiltza, gaur egun, komerzializatzen dian oinetako batzu badaude, patxarekin eginak, bakarrik haiek kimikoak botatzen dizkiote. Kimikoiek, ba, mantentzeko, tirope luzagoa izateko, eta uraren aurkatori, nik kimikorik ez erabiltzen. Hor dago, epe... Ez dakigun epe baterako izango da, ba, laiaren joiak bezala, bitxiak bezala, ez dakigu.
Zuek alkizara joan zinetenean, ze espero zenuten? Zenbatera ino zeneukaten bideratuta zuen proiektua?
Nik jolastera joan nintzen, hau da, nik banekien azkenean basoko materiala erabiliko nuela, baina enekien zein eta enekien nola. Orduan, lehenengo astea oso divertigarria izan zen, azkenean han galduta ibili nintzen basotik, ba, materiala jasotzen orduan, ez nindoan ideia finko batekin, baizik eta, ba, alkizan dagoen beste bitxigileak, Elena Kajarabille, sormenaren kabian bekan ere dagoela, esan zidan, zu jolastu. Jolastu, aztertu, ikusi, galdetu, eta gero ia pieza egiten dezunean, ba, egingo dezu, baina... Ez hasi ja, venga, ze pieza egingo dut, nola egingo duten, ez ikusi, aztertu, jolastu.
Mirari zualkizan zaude, baina iruditzen zait Tokioko herriska batean ere egoteko...
Herritxiki
batean, ez Tokionez, eh? Baina ikusten zaituz, derrepentean kimuri izenarekin ahoriak egiten dituzula jakin dugu,
bai.
Hori zergatik eta zer dira ahoriak?
Zergatik ezakit. Ez dakit zergatik, ba, nik uste beste bizitza batean Japonian jaiokoa izango naiz, ez dakit.
Erakartzen zaitu.
Erakartzen dago.
Baina ez zara sekula izan?
Ez. Hori da, askotan egiten dieten galdera. Ez, momentuz, ez. Iritsiko naiz. Itziarrek esan duen bezala, erritxikire matea.
Bai.
Temporada bat pasatzea, bai.
Baina, ahorietara nola iritsi zinen?
Ba, ahorietara iritsi nintzen, behin, taier bat egin nuen ahoriak egiten zituztena, eta maite minen duen nintzen baita.
Bakatu ez, zer dira ahoriak?
Ahoriak dira kimonoen gainetik egan jazten dira txaketa moduko batzuk esan. Guk txaketa deituko genioke. Txaketa batzuk. Manga zabalak dituzte, kimonoak bezala.
Ta ikastara bat egin zenuen, da esan zenuen, nik ahoriak egingo ditut.
Bai, ba, handikan demora batez, esan, jo, ba, mendikan izan daiteken ere bidea. Bai.
Eta jotaku teknika landu duzu?
Eta iotakoak egiten ditut baita.
Zer dira?
Iotakoak dira teknika japoniar bada baita, ba, arraiak estampatzeko erabiltzen den teknika bat. Arraia hartzen dut? Bai, arraia.
Arraia?
Arraia, bai.
Bere hortan.
Bai, hildako arrai bat.
Bai, arrandegitik.
Hori, edo. Arrandegitik, bai. Arrantzarez naiz joaten. Arrandegitik. Arraia margotzen dut, arraiari margoa ematen diot, eta hori da, nik oialan estampatzen dutena.
Arraia margotzea ere zaite, ez? Erreixa iruditzen, ez?
Ba, egin proba egun batean, etorri eta herrera, eta egingo dugu proba bat. Eta hori egiten zuten arrantzaleak. Itxasontzetik merkatura zihoaztila, erakusteko ze arraiz ekarkiten. Horrez dago tramparik. Zuk arrai hori estampatu duzu, tamaino hortako arraia da, arrai motori da. Ez da nik marraztu dudan zerbait eta haundiago egin dut, politago egin dut, ez, arrai hori da. Hori da, hortik dator.
Jotaku.
Ba, alkizan aritu zarete, sormenaren kabian, eta osatu dituzuen pieza hauek guztiak, eta osatzen segiko duzuenak, abenduaren 22an erakutsiko dituzue. Bueno, oraindik ez dakizu zehazki zer erakutsiko duzuen, ez? Laia hori izan duzu.
Hori da. Nik batzuk izkutuan dauzkat eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den 22-ko.
Okerrenean jarri zarete? Bezperan esatea, ai ama. Gaztaina gustatu zaizkit.
Bueno, nik ja argazkiak aterako dizkiet lehenagotik. Ah. Orduan geroan, hasierako egoera eta bukaerako egoera ikusiko dute, ikusteko hasiera batean nola ziren, ez? Kasu hortan.
Nik ez dut pentsatu hori.
Hobe,
eh? Ez, nik pentsatzen dut oso ondo egongo dela egingo duguna eta listo, eske...
Bai, bestela ez ginateke lasai biziko.
Gaina gure prozesua, osea, ikusten ari da, ez? Erakusten ari gea, bai egin ditu tailer desberdinetan eta, orduan, bueno, prozesu bada, amaitza, ba... Azalduko da. Eta laiak bezala, ba, gauza batzuk oraindik kontatu gabe, ba, bueno.
Eta badirudi ez, halako egonaldi artistiko batek lan bat hasita buka egiteko aukera eman behar duela, baina zuentzako badirudi hau abia puntu bat besterik ez dela izan. Eta hemendik aurrera, ba, Laia Barelak eta Mirari Errondo Sorok, ba, auskalo, ze artelan eta ze bitxi ingo dituzten.
Bai, azkenean ikerketa beka bat da. Orduan gu ari gerena da ikertzen, ez? Bakoitzak bere arloan edo, ez? Bada, ezagutzen dugun arloan, baina ba, bai gauza desberdinak frogatzen, ez? Orduan, bai, prozesua da askoz ere garrantzitsuagoa, gero produktua, baino produktua ere polita baldin bada, ba, are hobeago, ez? Baina gutxienez prozesu hortan disfrutatzea eta prozesu hortan ikastea, ez? Aukera bikaina da. Bestela ez dugu denbora hori hartzen.
Bai, bai, osea, lujua da. Niretzako lujua da. Osea, joan alkizara, herri txiki batera, denak ezagutzen zaituzte, han bertan bizi eta hiru aste hortara. Besterik gabe. Niretzako lujua da.
Ba, Alkizan geratzeko asmoa du Laiak eta esan digu, Mirarik, berak ere Alkizan segiko lukela, eh?
Bai, bai.
Bakarra matek logelaren bat libro baldima dauka, ba...
Etxetxoa.
Larre pixko batekin, ez? Belatxo pixka batekin.
Eta taiertxo bat eukitzeko toki bat.
Sokalde hon bat.
Ja, eskatu da.
Neskak, behonde izuela, eh? Segiko dugu zuen pista zalantzari gabe.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, trastea beguztu, bueno, traste ditu diegu, zuen kaja beguztiak hartuta etortzeagatik,
traste, traste.
Bitxi eta oialauek kartzeagatik. Eskerrik asko. Mirari Errondo Soro eta Laia Barela.